Jau no rītdienas jūras piekrastē valdīs silts laiks, temperatūra būs ap plus 5, plus 7 grādiem, bet pārējā valstī gaisa temperatūra gan sestdien, gan svētdien, gan dienās, gan naktīs būs mīnus 3, plus 3 grādu robežās. Sestdien lielākajā valsts daļā nokrišņu būs maz, vienīgi Latgalē gaidām ilgstoša snikšana. Svētdien smidzinošas lietas un neliels sniegs būs daudz viet Latvijā, turklāt gaidām arī biezi migla un aplidojums. Pirmdien laiks būtiski nemainīsies, bet naktī uz otrdienu Latvija sasniegs jaunu nokrišņu zonu, kas Kurzemē nesīs lietu, citviet slapju sniegu un sniegu, taču nedēļas vidū visā valstī kļūs siltāks un arī Vidzemē un Latgalē sniegs kusīs. Ilgtermiņa prognozes rāda, ka stabila ziema Latvijā nav gaidām vismaz līdz decembra sākumam.